gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylysyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýlede akyllı şäheriň açylysyna haýal internet kölege sally. Ýylatyň gaz ölçüjileri barlanýar. Ýyladys üçin tölew geçirmedikleri resminami berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarymy köp okurly. İstanbulun Taksim meydançasyna çykyp Türkmen hökümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan'dan Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara dörü diyen kazanç mümkünçülükler var adı çap eden havarlarımız hem en köp okolonların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamını sayfon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Türkmenistan taryhy diýen hepdeniň dogamyna çap edilen global hasabatda adamlaryň öz pikirlerini aýdyp bilmek mümkinçilikleri boýunça iň gyzaky ornlaryň birine ýeledi. İkinji tarapdan ýurdun paýtagtyndaky ardan çörek meselesi saklanyp galýar. Bu hili havarlar yurdun metluğut takındaki kanunçuluğunun dünya ölçeklerine layık getirilenliği, ağlı kopsulluğunun üpçün edilme üçün ulu işlerin alınıp barlayanlığı varada verilen resmi havarlar ile nutkoşya. Eysem bu iki havarın arasında ne hili bağlanışık bolup biler. Yerli sinçiler bu bağlanışığı söz, metluğut, pikir adatlıklarının bolmadık yerlerine aktisada adatlığın hem, çöreğun hem yeterlik bolmayanlygy bilen düşündirýärler. Olar bu adatlyklaryň bolmadyk ýerine odalky eserde bolan adatlaryň, açlygyň we repressiýanyň gaýtalanmagyndan başga, ýalan propagandadan başga gowladyň bolup bilmejekdigini öňe sürýärler. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Artikl 19 Britan Adam Hukuklar Gurumasının dünyada beyan azatlığının yağdayı boyunca çap eden sonku hasabatına Türkmenistan 161 yurdun arasında izin 3. setirde yerleştirildi. Global Expression Report 2023 dünya yurtlarına adamların pikir azatlığını, pikirlerini aitmak, beyan etmek azatlığını ve mağlumat azatlığını selceriyar. Türkmenistan, Evropa ve Merkez Aziya sevitinde 49 yurdun arasında Belarus'tan son en izak oranı eledi. Dünya yurtlarının arasında dine 161. yurdunakı Demirgaz Koreyadan we 160-njy ornak Siriýadan öňe saýlanyp bildi. Halkara hasabatda Türkmenistan ýyzyn 3-nji, Belarus ýyzyn 4-nji ornak ýeledi. Hasabatda ýurtlardaky beýan adatlarynyň ýagdaýy açyk, az çäklendirilen, ýokary derejede çäklendirilen we krizis diýen 5 kategoriýa bölünipdir. Şeýlede ýurtlara 0 baldan 100 bal üçin baha berilýär. Iň pes baha 0, iň ýokary baha 100 bal hasaplanýar. Türkmenistan bir wagt bilen beýan adatlygyny we maglumat adatlygyny krizisdäki ýurtlaryň hatarlaryny oran aldı. Merkezaz yurtlarının Kırgızistan 104-cü, Qazaqistan 121-ci, Özbekistan 133-cü, Tacikistan 149-cu ve Türkmenistan 159-cu setirde yerleşer. Türkmenistanın qonşuları İran ve Awganistan şeledi. Hazar yaka qonşusu Azerbaycanın beyanat attığı çäklendirilen krizi isäki yurtların hatırına qoşulupdyr. Türkmenistanın yakın sevda aktisadi xizmatdaşları bolan Türkiye ve Xitayın beyan ve malumat azatlığı krizi ise galyan yurtların sanuna giriyar. Postsovet yurtlardan Belarus ve Rusya hem beyan azatlığının dünya kartasına koyu kızıl renkte örküdülüyar ve en izda kategoriyada oran alıyar. Adım kuklun koruyuç halkarı kurumalar yıllar boyu Türkmenistan'ı söz, beyan, metbuğut, pikir, din, vujdan ve malumat azatlığının yağdayını aladı bildirip geliyarlar. Xususan Türkmen hükümetleri söz ve metbuğut azatlığını berk çayaklandırmakta tanqid ediliyar. Yatasak Türkmenistan serhesli reportiyorlar kurumasının 3. May bütün dünya metbuğut azatlığı gününü çap eden İngiltere yıllık hasabatını 180 yurdun arasında İzdan 4. oruna yelap 176. olupdu. Yurtta qarashsız köpçülüklüğün xabar verişleri istese hükmünü krar edilen media kuruması yok. Dövlet heçiliğinak teleradio karxanalar ve metbuğut sirişteler dine dövlet siyasatını mıxabatlandırmak ve yurtta qazanlığını qaydılayan ötüşleri tariplamakla borçlandırılıyar. Şolbrovatta yurdun çayını Facebook, Instagram ve Twitter yal iri sosial turların əhlisi petikleniyar. Rayetler sosial media saytlar.